Në emër të Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Manifestimet në univers të emrave të Allahut, Rahman dhe Rahim. Në pjesën e parë të filmit, ne pam manifestimet e emrit të Zotit ton, Rahman dhe Rahim në Kur'an, dhe shurtuam disa shembuj të bekimeve shpirtërore që Allahu ka dhuruar. Në pjesën e dytë, ne do të shohim disa shembuj të manifestimeve të këtyre emrave të bukur të Zotit të Universit. Për njeriu që i kushton vëmendje dhe i mendon mirë gjërat, emri i Allahut, Rahman dhe Rahim, flet vetë me qartësinë më të madhe në çdo pikë edhe në çdo detaj të universit. Ekzistojnë manifestime të panumërta të këtyre emrave të Allahut në çdo detaj që ne shohim rreth nesh, që nga formimi i universit e deri tek lindja e jetës, që nga krijimi i njerëzit e deri tek struktura e pakrahasueshme e qelizës, gjithashtu tek kafshët, bimët, frutat dhe perimet. Edhe për këtë nuk ka nevojë që të bëjmë kërkime të shumta shkencore, të kemi ndonjë dije të thellë apo të merremi me trajnime të shumta mbi ndonjë temë të caktuar në mënyrë që t'i kuptojmë këto manifestime. Ajo që njeriu t'i duhet të di është vetëm t'i kushtoj vëmendje universit dhe të marrë parasysh këto emra të Allahut, Rahman dhe Rahim, dhe të mendoj për dashurinë dhe bekimet e pafundme që Allahu u ka dhuruar krijesave të tij. Nëse njeriu i shikon këtë çështje me këtë sy, atëherë ai do të njohë një botë krejt të ndryshme nga bota e përditshme dhe do të shohë manifestimin e provave të mëshirës së Allahut në të gjitha hodësitë e dhëna. Megjithatë, njeriu nuk duhet të harrojë se nëse ne do të mundoheshim të shkruanim të gjitha provat e mëshirës së Allahut mbi tokë, atëherë nuk do të mjaftonin as miliona enciklopedi për t'i shkruar ato. Sepse Zoti i gjithfuqishëm i përshkon të gjitha gjërat, edhe është i pamatshëm, i pakohë dhe i përjetshëm. Yüce Rabbimizin rahmeti her şeyi kuşatmaktadır, sınırsızdır, ezelidir, ebedidir. Nëse do t'i numëronit mirësitë e Allahut, nuk do të mund t'i llogarisnit ato. Allahu është vërtet falës dhe mëshirëplot. Manifestime në krijimin e universit. Dielli është një nga 200 milion yjet që përbëjnë galaksinë e udhës së qumshtit, dhe udha e qumshtit është një nga 250 miliard galaktikat e universit. 250 miliard galaktika. Mendoni sa e madhe është kjo shifër, që mund të thuhet vetëm me një frym. Nëse do të vijeshim t'i numëronim një galaksi për sekond, do të na duheshin rreth 10.000 vjet për t'i numëruar të gjitha. 250 miliard galaktika, 10.000 vjet. Prapse prap, vendi që udha e qumshtit zën në univers nuk është më e madhe sa një pikë lapsi në mes të një tabaku të madh prej letre. Pra, toka jonë është gjithmonë në një udhtim të vazhdueshëm përmes universit të pafund. Megjithatë, ekzistojnë shumë kushte, të cilat ne duhet i plotësojmë në mënyrë që toka të vazhdojë këtë udhtim gati të paimagjinueshëm nga mendja njerëzore. Disa nga këto kushte janë që toka të mbetet në orbitën e saj, të ruaj një shpejtësi konstante, të ruaj të njëjtin kënd të përkuljes së saj, të rrotullohet rreth boshtit të saj, të ndjek një orbit spirale gjatë këtij rrotullimi dhe të ruaj të gjitha ekuilibrat dhe raportet e duhura në çdo moment gjatë këtij udhtimi. Toka u thon me një shpeci mahnitse, prej 1600 km në orë, rrëth boshtit të saj, dhe 115.200 km në orë, rrëth djelit. Pavarësisht kësaj lëvizje me një shpeci kaq të pabesueshme, neve nuk na shkaktohet as shqetësimi më i vogël. Në rrethana normale, një lëvizje e tillë duhet të prodhonte një zhurmë të madhe dhe duhet të bënte që të gjitha gjërat në tokë të tundeshin e të dritheshin. E megjithatë, në tokë nuk ndodh asnjë dridhje apo zhurmë sado e vogël. Kjo është mëshira e Allahut për shërbëtorët e tij. Gjatë këtij udhtimi, toka përballet me rreziqet e mundshme, duke filluar nga asteroidet dhe kometat dhe deri tek vrimat e zeza dhe shpërthimet e supernovave. Kërkimi shkencor dhe progresi teknologjik në shekullin e 20 kanë zbuluar se ekzistojnë një numër i pafund mënyrash me të cilat toka mund ta humbasë ekuilibrin e saj. Nuk ka dyshim se është Allahu, i cili me fuqinë e tij mund ta shkatërrojë tokën edhe gjithçka brenda saj, duke vënë secilin prej këtyre shkaqeve në veprim atëherë kur dëshiron ai. Ashtu edhe siç ka krijuar ai. Për shembull, edhe në një ngritje me 25% në nivelin e dioksidit karbonit në atmosferë në vitin 1997, solli fenomenin e ngrohjes globale, duke shkaktuar për herë të parë efektin SEP. Bloqet e akullit në pole filluan të shkrinë, duke bërë që niveli i oqeaneve të rritej. Dimri ishte më i ashpër, si madje kur më parë, me shira të jashtëzakonshëm, me erëra të forta dhe me përmbytje që shkaktuan katastrofa për shumë njerëz në shumë vende të botës. Hollimi i shtresës së ozonit e la tokën të ekspozuar ndaj rrezeve të dëmshme ultraviolet dhe numri i njerëzve që u prekën nga kanceri u rrit ndjeshëm. Sëmundje të panjohura më parë u shfaqën dhe fenomene shumë negative u vunë re tek pjesa më e madhe e bimëve. Kur temperatura e dedeve u rrit me 0.8 gradë, atëherë koralet, një element i rëndësishëm i ekosistemit të oqeaneve, filluan të tkurreshin dhe 80% e planktoneve u zhdukën. Përveç kësaj, niveli i dioksidit karbonit është një nga kushtet thelbësore për mbijetesën e gjallësave në tokë. Ekzistojnë me qindra kushte të tjera si këto, dhe në rast se secili prej tyre aktivizohet, mund të sjellë shkatërimin e njerëzimit. Një faktor tjetër janë vrimat e zeza. Nuk ekziston asnjë mundësi që një objekt i dhënë të hyjë në fushën gravitacionale të një vrime të zezë dhe më pas të dalë prej saj. Të gjitha trupat qelor kanë forcën e tyre të rëndesës. Një shembull i ngjashëm është forca e rëndesës së tokës. Kur hedhim një gur lart në ajër, ai udhton lart për një farë kohe, në varësi të shpejtësisë me të cilën e hedhim atë. Pastaj kthehet edhe bie në tokë, sepse kjo është forca tërheqëse apo forca e rëndesës së tokës. Në mënyrë që një objekt të arrijë të dalë nga forca tërheqëse e tokës, ky objekt duhet të kalojë një shpejtësi të caktuar, që njihet ndryshe edhe si shpecia e arratis. Por shpecia e arratis në një vrimë zezë duhet ta tejkalojë shpecinë e dritës. Me fjalë të tjera, një objekt që hyn në fushën tërheqëse do t'i duhet të largohej nga vrima e zezë me një shpeci më të madhe se ajo e dritës, në mënyrë që t'i shpëtonte forcës tërheqëse të saj. Por duke qenë se deri tani nuk njihet asnjë objekt që ta kalojë shpejtësinë e dritës, atëherë themi se nuk mund të ketë asnjë mundësi për të ikur forcës tërheqëse të vrimave të zeza. Madje as edhe një rrezë drite që udhton me një shpejtësi prej 300 mijë kilometra në sekondë nuk mund ta duroj forcën gravitacionale të një vrime të zezë. Kjo është edhe arsyeja pse trupat qellor, të cilët gëlltisin edhe dritën, janë gjithmonë të zeza. Gjithashtu nuk ekziston asnjë arsye bindëse se pse toka jonë, e cila udhton me një shpejtësi të madhe në përhapësirë, të mos kapet nga fusha gravitacionale e këtyre vrimave të zeza. Por të gjitha gjërat e gjalla në univers janë të mbrojtura në çdo moment kundër këtyre rreziqeve, pavarësisht nëse ato janë të vetëdijshme për këtë ose jo. Kjo mbrojtje është një manifestim tjetër i mëshirës së Allahut. Pozicionimi i tokës në hapësirë edhe fakti se ajo është e pajisur me gjithçka që ka nevojë gjërat e gjalla mbi të, janë një evidencë qartë se ky planet është vepra e Allahut, mirëbërës dhe mëshirëplot. Është Allahu i cili e ka krijuar këtë sistem të ndërlikuar në univers, të ngjeshur me miliarda detaje, dhe i cili e kontrollon dhe e ruan atë në çdo moment. Zoti ynë i gjithfuqishëm e krijon, e kontrollon dhe e ruan këtë sistem në çdo çast të dhënë. Qenjet njerëzore duhet të kuptojnë se Zoti ka krijuar të gjitha ekuilibrat dhe sistemet në univers në formën më ideale për të mbështetur jetën në tokë, dhe ne duhet të mendojmë rreth këtyre gjërave dhe të mësojmë nga kjo e vërtetë. Kurani i shenjtë zbulon se gjithçka mbjeton vetëm në saj të dëshirës së Allahut. Me të vërtetë, Allahu mban ekuilibrin e qiejve dhe të tokës, që të mos shkatërrohen. Kur ato nisin të shkatërrohen, askush nuk mund t'i mbroj, veç ti. Me të vërtetë, ai është i butë dhe falës. Manifestimet në jetën e kësaj bote. Allahu e ka ndërtuar tokën në cilën jetojmë sot në një mënyrë të posaçme për të mbështetur jetën. Gjëja e parë që të vjen ndërmend kur vjen fjala për vazhdimin e ekzistencës së jetës në tokë është padyshim nevoja për të marrë frymë. Ndërsa njerëzit mund të rezistojnë pa ujë për disa ditë, ata nuk mund të jetojnë pa ajër për më shumë se një apo maksimumi 2 minuta. Gjëja më e jashtëzakonshme që duhet të marrim parasysh në këtë pikë është se niveli i oksigjenit në ajër krijohet pikërisht në sasinë e dur që nevojitet gjërave të gjalla. Fakti është se në rast se niveli i oksigjenit në ajër do të ishte paksa më i lartë se 21%, do të bënte që të gjitha qelizat e trupit ton të digjeshin. Ndërsa po të ishte më i ulët, do ta kishim të pamundur që ta shëndronim ushqimin që ham në energji. Por Zoti ynë e ka krijuar atmosferën brenda një ekuilibri të posaçëm, në mënyrë të tillë që e bën të mundur jetën dhe e ruan këtë ekuilibër. Dhe ky është një manifestim i mëshirës së Tij. Është Allahu i gjithdijshëm, i cili sundon çdo atom dhe çdo molekulë që përbën këtë sistem që funksionon në mënyrë të përsosur. Atmosfera mund të përbëhet nga gazra të rënde dhe me erë të keqe. Edhe në atë rast, ne do ta kishim të vështirë të merrnim frymë. Por Zoti ynë, që është pafundësisht i mëshirshëm, e krijoi atmosferën në formën më të përsosur, në mënyrë që njerëzit të marrin frymë lirisht. Kjo është mbrojtja e Allahut për shërbëtorët e Tij. Ekzistojnë një mori detajesh të tjera që janë të planifikuara në mënyrë të përsosur dhe që janë thelbësore për mbijetesën e jetës së njerëzve në tokë. Për shembull, mëshira e Allahut që ekziston brenda pikave të shiut, që bien me shpejtësinë me të cilën tokës nuk i sjell asnjë shqetësim. Kur bie nga një lartësi prej 1200 metrash, një objekt me përmasat edhe peshën e një pike shiu, e rrit shpejtësinë dhe bie në tokë me parafërsisht 558 km në orë. Po pavarësisht kësaj, pika e shiut bie në tokë me vetëm 8 deri në 10 km në orë. Kërkuesit shkencorë që janë marrë me studimin e pikave të shiut kanë zbuluar se forma e tyre e rrit forcën e fërkimit që atje lartë në atmosferë dhe kështu e ul shpejtësinë në rënje e si. Nëse pikat e shiut do të binin me 558 km në orë, ato do të shkataronin çfarëdo lloj objekti që do të godisnin dhe jeta në tokë do të bëhej e pamundur. Për më tepër, fakti se uji i shiut është i freskët dhe nuk është i kripur, është një mëshirë tjetër e treguar nga Allahu i gjithfuqishëm. Kështu, kur uji i pastër bie në tokë, ai nuk i dëmton gjërat e gjalla. Nëse do të ishte e kundërta, nëse uji që bie do të kishte përmbajtje acide, atëherë rënja e shiut do të ishte me të vërtetë një torturë e tmerrshme, dhe shiu acid do ta shuante të gjithë jetën në tokë. Vetëm disa nga këto fenomene do të ishin të mjaftueshme për të menduar rreth mëshirës së pafundme të Allahut. Shumë tipare të dobishme që shumë njerëz i marrin si të mirëqëna dhe krejt të natyrshme, janë në fakt prova të mëshirës dhe të mbrojtjes synore që Allahu u ka dhëruar shërbëtorëve të tij. Sepse nuk ekziston ndonjë arsye tjetër, edhe nuk ka asnjë shpjegim të vetëm se pse ekzistojnë me qindra ligjet fizikës që e bëjnë të mundur jetën në tokë. Nga atmosfera deri tek forma e saj, nga temperatura tek stina, nga elementet që përmban deri tek distanca nga dielli, toka u krijua në formën e saj ideale për të mbështetur jetën. Fakti se ekzistojnë të gjitha kushtet thelbësore për ekzistencën dhe mbijetesën e jetës në univers, dhe se toka është rregulluar pas një tëmet, është një mjet me antë të cilit ne mund të njohim më mirë fuqin e pafundme të Allahut. Por ekziston një mrekulli tjetër me të cilën qenjet njerëzore janë të lidhur në mënyrë të pasgjithshme në çdo moment të jetës së tyre. Njerëzit janë lidhur me trupin e tyre, i cili është i mbrojtur dhe funksionon në mënyrë të përsosur, që kur ai u formua për herë të parë në mitrën e nënës. Manifestimet e emrave të Allahut, Rahman dhe Rahim, në trupin njerëzor. Gjithçka filloi me një qelizë të vetme. Ajo qelizë u shumë fishua, gjithnjë e më shumë. Mbas kësaj mrekullie, jeta filloi në mitrën e nënës. Miliarda qeliza zun vendin që duhet të zinin. Për të bërë një gjë të tillë, qelizat ndërmorën një udhtim të jashtëzakonshëm, që të zinin vendin e duhur që kurse u formuan në embrion. Të gjitha këto ngjarje ndodhën pa çrregullime dhe konfuzionin më të vogël. Disa nga këto qeliza u kombinuan për të formuar kockat dhe nervat, të tjera mëlçin, strukturën e brendshme të stomakut, lëkurën apo bebin e syrit. Cilën do pjesë të trupit që kanë ndërtuar qelizat, ato kanë marrë pikërisht formën e duhur për ta formuar zonën e caktuar. Dhe më pas, jeta filloi me frymën e parë. Ju erdhët në këtë botë me shumë organe dhe atribute, siç janë sistemi tretës për ushqimin që konsumoni, duart dhe gishtat bashkë me shenjat unike të tyre, dhe shumë e shumë gjëra të tjera. Refleksi me anë të cilave ju i mbyllni sytë në mënyrë automatike për mbrojtje kundër një objekti që ofrohet me shpejtësi dhe shumë masa paraprake, këto që të gjitha janë përgatitur dhe janë vendosur pa qenë nevoja për dijenin tuaj. Juve nuk ju është dashur të bëni ndonjë gjë për t'i pasur të gjitha këto. Allahu, i cili i ka krijuar këto sisteme dhe i ka vendosur ato në trupin tuaj, në formën më të përsosur, gjithashtu i ka pajisur ato me një sistem, pa aq të përsosur kontrolli dhe komandimi, pavarësisht dijenisë suaj për të gjitha këto dhurata. Dhe ai mban të gjitha gjërat nën kontrollin e tij në botën e brendshme, përsëri pa dijenin tuaj. Gjërat që ndodhin brenda çdo qelize të trupit, madje çdo frymë që ju merrni, çdo aktivitet i trurit kur esni në rrugë, kur rriteni, shkurt, gjithçka ndodh në trupin e njeriu çdo 24 orë gjatë gjithë jetës së tij, janë që të gjitha nën mbrojtjen e Allahut në çdo moment, edhe ndodhin sipas vullnetit të tij dhe si pasojë e mëshirës së tij të pafundme. Por le t'i hedhim një vështrim disa mrekullive që ndodhin brenda trupit njerëzor. Veshi për shembull dallon dridhjet e tingullit vetëm brenda një frekuence dhe një gamë të caktuar. Ky perceptim e kufizon atë që quhet pragu ndjesor, që është vendosur me një qëllim të caktuar. Nëse veshët ta do të ishin jashtëzakonisht të ndjeshëm, atëherë ne do të dëgjonim gjithçka që nga rrahet e zemrës sonë e deri te tingujt e vegjël që lëshohen nga insektet mikroskopike. Dhe një gjë e tillë do të ishte jashtëzakonisht e sikletshme. Prapse prap, një gjë e tillë nuk ndodh dhe ne vazhdojmë të gëzojmë rehatin e jetës sonë. Në hundën njerëzore ekziston një alfabet i veçantë aromash. Ekzistojnë rreth 1000 lloje receptorësh që mund të dallojnë më shumë se 10000 lloje aromash. Sa më shumë avullim që të ndodh, aq më të mbreta dhe të dallueshme bëhen aromat që ngrihen në ajër. Në efektin e nxehtësisë, molekulat e aromave fillojnë të lëvizin lirshëm në ajër dhe mund të shpërndahen në një zonë më të gjerë. Midisi ku ndodhemi tani, përmban substanca të tilla si guri, hekuri dhe qelqi, por këto nuk kanë aromë, sepse këto substanca nuk avullojnë në temperaturën e dhomës. Por le të supozojmë për një moment se gjithçka në dhomë ka një aromë. Është e qartë se sa e sikletshme do të ishte një gjë e tillë. Por kjo gjë nuk ndodh kurrë, sepse ashtu si në çdo sistem në trupat tanë, Zoti ynë, Mëshirploti dhe Mëbujari ka krijuar shisën e nuhatjes në mënyrë të tillë, që të jetë e përputhshme me rehatin tuaj. Syri i njeriut është krijuar që të jetë tetë i mbrojtur dhe i fortë. Një nga strukturat më të ndjeshme në sy është kornea e syrit. Kornea duhet të jetë gjithmonë transparente dhe shumë e ndjeshme, në mënyrë që t'i shuaj trupat qartë, sepse në momentin që ajo e humbet transparencën e saj, imazhi turbullohet, meqense brenda saj nuk hyn shumë dritë. Kornea përbëhet nga nervat, fibrat dhe enët limfatike, të cilat nuk duken me sy të lirë, por këto nuk e turbullojnë imazhin. Nëse qartësia në korne nuk do të vendosej plotësisht, atëherë njeriu nuk do të shite një imazh të qartë, edhe gjithçka do t'i dukej e turbull. Në këtë rast, bota sigurisht do t'ishte shumë e ndryshme, dhe do të ishte sikur do të shikonim gjithçka përmes një ekrani të turbull. Fakti që ne shohim gjithçka ka qartë, pavarësisht se e shohim botën përmes një indi që përmban enë gjaku dhe fibra, tregon edhe një herë se ky është një bekim i madh dhe një shembull i mjeshtërisë së Allahut. Është thelpsore për mbijetesën tonë që niveli i sheqerit në gjak të mbetet brenda disa kufive të caktuar. Por ju vetë nuk mund ta përllogaritni këtë ekuilibër teksa konsumoni ushqime me përmbajtje sheqeri në jetën tuaj të përditshme. Kjo përllogaritje është e bërë paraprakisht për ju. Disa qeliza përllogarisin nivelin e sheqerit në rrjedhën e gjakut për shumë herë me radhë, dhe mira qeliza janë vazhdimisht në punë për të ekuilibruar këtë nivel. Niveli i sheqerit në gjak. Kur niveli i sheqerit në gjakun tuaj rritet, pankreasi çliron një substancë të njohur si insulina. Kjo substancë e urdhëron mëlçinën dhe qelizat e tjera të gjakut të përthithin dhe të magazinojnë më shumë sheqer nga gjaku. Niveli i sheqerit në gjak në këtë mënyrë nuk arrin shifra të rrezikshme. Jo vetëm që ju nuk keni kontroll mbi pankreasin dhe insulinën, por ju gjithashtu jeni mjaft të pavetdijshëm për tonë e jetën tuaj të përditshme. Qenjet njerëzore, të cilat do të vdisni shumë lehtë nga një copë ushqimi me përmbajtje sheqeri, mbeten gjallë në sajt të një sistemi mbrojtës të pakrahasueshëm, që është vendosur në trupin e tyre nga Allahu. Enët kapilare bartin substanca si oksigjeni, energjia, vlerat ushqyese dhe hormonet për të gjitha qelizat në trup. Gjatësia totale e 5 miliarde më shumë enëve kapilare që gjenden në trup arrin në 950 kilometra. Nëse do t'i vendosim 10.000 enët më të holla kapilare që gjenden në trupin ton në pozicion paralel me njëra tjetrën, trashësia e tyre do t'ishte sa diametri i plumbit që gjendet brenda një lapsi. Gjaku është në gjendje të lëviz përmes enëve kaq delikate, pa u bllokuar duke qenë se për nga viskoziteti është më i dëndur se uji. E megjithatë, nëse ky viskozitet do të ishte pak më i ulët në dëndësi, atëherë vetë sistemi i qarkullimit të gjakut do dilte jashtë përdorimit. Të gjitha këto kontrole dhe ekuilibra janë një bekim madhështor nga Allahu. Nëse qenieve njerëzore do të duhej të kontrollonin dhe monitoronin trupin e tyre gjatë gjithë kohës, do të ishte e pamundur për ta që të merreshin me ndonjë punë tjetër. Por si një manifestimi dashurisë për dëmshurinë dhe dashurinë e Zotit të gjithfuqishëm për ne, ai ka krijuar trupat tanë në mënyrë të tillë që neve nuk na duhet i menaxhojmë gjatë gjithë kohës. Ai ju formon në mitër, ashtu si dëshiron vetë. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç ti, të plot fuqishmit, të urtit. Ai është Allahu, krijuesi, zanafillësi, ai që çdo gjëje i jep traj. A nuk ka qenë njeriu një pikë fare që derdhej, pastaj u bë droçkë gjaku e më pas Allahu e krijoi dhe i dha formë e përmasa të caktuara? Manifestimet në krijimin e kafshëve dhe bitëve. Pemët që janë në gjendje të arrijnë shumë metra lartësi. Qethet që shpërndahen nëpër pemë sipas një përllogaritje të posaçme matematikore.
Dallarda özel bir matematiksel hesapla dizilmiş olan yapraklar.
Pinguinët që janë në gjendje të mbijetojnë me shumë lehtësi me një temperaturë trupore prej plus 40 gradë Celsius, kur temperatura ekstreme rreth e qarktyre është minus 40 gradë Celsius. Dhe miliona bime dhe kafshë të tjera, së bashku me sistemet që kanë këto forma jete, janë të gjitha manifestime të mëshirës së pafundme të Allahut. Çdo gjë e gjallë është e pashpresë kur hyn për herë të parë në këtë botë. Ajo është krejtësisht e pavetdijshme për rreziqet që e rrethojnë atë. Ajo ka nevojë për dikë që ta mbrojë dhe ta ruajë atë gjatë gjithë kohës në mënyrë që të ushqehet, të rritet dhe të mbijetojë. Nuk ekziston asnjë shans për mbijetesë nëse krijesa është vetëm. Gjithsesi, një prind gjithmonë do të jetë me të që nga momenti kur ajo lind. Shumë specie kafshësh kalojnë ditë, muaj dhe ndonjëherë vite të tëra duke u kujdesur për të veshlit e tyre nga momenti që ato lindin apo dalin nga veza. Albatrosi për shembull përshkon në oqeane të tëra për gjetur ushqim për të veshlit e tij. Larvat janë shumë të rëndësishme për milingonat, aq të rëndësishme sa një grup milingonash i përkushtohet vetëm rritjes së tyre. Struci e përdor trupin e ti për strehuar të veshjit nga të nxehtë. Madje edhe kafshët më të egra shfaqin një dëmshuri të madhe për të veshjit e tyre, i ushqejnë dhe i mbrojnë ato nga rreziqet, madje edhe sikur të duhet të sakrifikojnë jetën e tyre për to. Shumë shpend i ushqejnë zogjtë e tyre për 4 deri në 20 orë gjatë ditës. Zogjtë e pambrojtur rriten nëpërmjet kujdesit të veçantë që u kushtohet atyre prej prindërve, të cilët veprojnë përmes frymëzimit të Allahut. Prindërit kujdesen për të veshlit derisa ata të jenë në gjendje të hapin flatrat në fluturim dhe televizin në mënyrë të pavarur. Logjikisht, njeriu mund të thotë se kafshët i braktisin të veshlit sapo ato lindin, sepse kafshët, duke qenë se nuk kanë vedije, nuk mund edhe të perceptojnë se çfarë janë këto krijesa të vogla. E vetmja mënyrë në të cilën ata janë në gjendje të marrin përgjegjësi të plotë për të veshlit e tyre është me anë të frymëzimit të Allahut dhe manifestimit të emrit të Tij, i Mëshirshëm. Allahu e zbulon në disa vargje kuranore se gjithçka që ekziston në qiell dhe në tokë është në mbrojtjen e Tij. Në njërin prej këtyre vargjeve, Zoti na thot: Kursia e ti shtrihet mbi qiejt dhe tokën, dhe ai nuk e ka të rënd t'i ruaj ato. Ai është i larti, madhështori. Një botë sekrete, në të cilën ndodhin ngjarje të cilat shkencëtarët nuk janë në gjendje t'i shpjegojnë deri në fund, pavarësisht të gjitha përpjekjeve që bëjnë edhe pavarësisht se ata përdorin teknologjitë më të avancuara, është edhe bota pimore. Pavarësisht se duken delikate, të dobta dhe të dashura, disa antarë të kësaj mbretërie janë aq të fuqishme sa të realizojnë proceset më të vështira dhe më të ndërlikuara brenda të mitave të sekondës. Asnjë laborator, sado i pajisur me teknologjinë më të avancuar që të jetë, nuk është në gjendje të matet me proceset kimike që ndodhin brenda një gjetheje të gjelbër që lind nga toka e thatë. Bimët janë thelpsore për mbijetesën në tokë, sepse janë bimët e gjelbra, ato të cilat sigurojnë ekuilibrin e elementëve thelpsor, siç është oksigjeni, uji dhe vlerat ushqyese, elementët më themelor të jetës. Bimët e gjelbra sigurojnë shumë ekuilibra të rëndësishëm, si që janë kontrolli i temperaturës në tokë dhe ekuilibri i gazrave në atmosferë, si dhe element të tjerë thelpsor, si për njerëzit, ashtu edhe për format e tjera të jetës. Allahu i gjithë fuqishëm i ruan tiparet gjeografike të një zone që nga klima e saj deri tek mbulimi i saj me bimësi, nga numri i gjërave të gjalla në këtë zonë gjeografike dhe deri tek pozicionimi i saj. Të gjitha këto, Allahu i ruan në një ekuilibër me dijen më të lartë. Në të vërtet, çdo ndryshim në mbulesën e bimës, apo çdo ndërhyrje artificiale në numrin e specieve të gjalla, mund të sjellë pasoja të paparashikuara. Përveç këtyre detyrave me rëndësi jetësore, bimët gjithashtu kanë shijet, aromat dhe ngjyrat që i kënaqin shitësat tona. Në këtë mënyrë, ato shpalosin dijen e pafundme të Allahut si shembuj të dashurisë dhe dhëmshurisë së tij të pamatshme. Zoti ynë na i ka dhuruar këto bekime me bujarit pakufishme, na e ka kunizuar të gjithë botën me to, madje edhe në malet më të largëta, në pyjet edhe deri në cepat më të fshehtë në thellësinë e xhunglave. Çdo farë e hedhur në tokë furnizohet me dije nga Allahu. Ajo rritet me dijen e tij dhe kthehet në një bimë si një bekim prej tij. E megjithatë, qenjet njerëzore nuk janë në gjendje të krijojnë as edhe një kokër të vetme rrushi e as nuk mund të krijojnë qoftë edhe një lule të vetme. Zoti ynë, ai i cili nuk ka nevojë për asgjë, po për të cilin të gjithë gjërat ka nevoj, është falës i mëshirëshëm, bamirës dhe bujar. Shenjë për ata është toka e vdekur. Ne e ringjallim atë dhe nga jo nxjerrim drithëra, me të cilat ushqehen. Ne kemi krijuar në tokë kopshte hurmash e vreshta dhe kemi bërë të shpërthejnë në të burime uji që ata t'i hanë frutat e tyre. Këto nuk i bën duart e tyre, ndaj përse ata nuk duan të jenë mirënjohës. Përfundim. Gjatë këtij dokumentari, ne u njohëm me disa nga manifestimet e emrave të Zotit, Rahman dhe Rahim. Njerëzit mund të shohin manifestimet e emrave të Zotit, Rahman dhe Rahim, në çdo moment të jetës së tyre, nga do që e hedhin vështrimin, nga ushimi që konsumojnë, e deri tek ajri që thithin. Të menduarit rreth këtyre emrave të Allahut e ndihmon njeriu të kuptojë provat e krijimit dhe të adhurojë Zotin që i ka krijuar dhe i ka vendosur në dispozicionin ton me gjithë dijen e tij. Të gjitha sistemet e ndërlikuar që Zoti i gjithfuqishëm i ka krijuar lart në qiej, në tokë edhe në ndërmjet tyre funksionojnë në mënyrë të pandërprerë në shërbim të qenieve njerëzore. Zoti ynë e ka vendosur universin që ai e ka krijuar në mënyrë kaq të pakrahasueshme në dispozicionin tonë, dhe ajo që kërkon prej nesh është vetëm të besojmë tek ai dhe t'i bindemi atij. Përgjegjësia jonë është të kuptojmë këtë gjendje të jashtëzakonshme të gjërave, t'i përulemi Zotit të gjithfuqishëm, të mendojmë për faktet e mëshirës që na rrethon dhe të kthehemi drejt tij me një zemër falënderuese dhe të sinqertë. E madhe është lavdia e Allahut, ai i cili i ka të gjitha gjërat nën kontroll. O njerëz, kujtoni dhuntinë e Allahut për ju. A ka ndonjë krijues veç Allahut, i cili ju furnizon nga qielli dhe toka? Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç ti. Atëherë, si pra po ja ktheni shpinën?